Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U prvom delu današnje emisije Čitač govorimo o japanskom piscu Harukiju Murakamiju. Najnovi roman ovog autora, Ubistvo kontura, u izdanju Geopoetike, objavljen je krajem prošle nedelje. Harukija Murakamija podjednako su prihvatili i čitaoci i kritičari. Dugogodišnji kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. Njegova dela su prevedena na brojne jezike i bestseleri su u mnogim zemljama sveta. Murakami je veoma popularan i među čitaocima u Srbiji, zahvaljujući izdavačkoj kući Geopoetika, koja njegove knjige prevodi direktno sa japanskog jezika. Ovaj pisac je među izdavačima i drugim saradnicima poznat kao izuzetno zahtevna osoba. Autor je koji brižljivo i detaljno pregleda i odobrava korice prevoda na druge jezike pre objavljivanja svoje knjige. Iako očaran popularnom zapadnom kulturom, Haruki Murakami je po nečemu pravi Japanac. Naime, vrlo je disciplinovan i piše svakodnevno od ranog jutra do podneva. Kao i mnogi veliki stvaraoci, Haruki Murakami se može okarakterisati kao namćor i ekcentrik, ali Murakami je nesumljivo književna zvezda. O poetici ovog autora razgovaramo sa Milicom Obrenović, koja je pre dve godine doktorirala na delu Harukija Murakamija. Čućemo i urednicu u Geopoetici, Jasnu Novakov-Sibinović. Jedna od latinoameričkih književnosti o kojoj ima najmanje znamo, nesumljivo je portorikanska. Predstavit ćemo zato danas u emisiji Čitač Eduarda Lala, pisa iz Portorika, koji je 2013. godine za roman Simona dobio uglednu hispanoameričku književnu nagradu Romulo Gallegos. O romanu Simona razgovarat ćemo sa prevodiocem ove knjige Bojanom Kovačević-Petrović. U svom eseju Bojan Belica osvrće na poeziju Ernesta Hemingwaya. Hemingway je jednom rekao da bi više voleo da bude upamćen po par dobrih stihova nego po svim romanima koje je napisao. Eto, ovo je sadržaj današnjeg izdanja emisije Čitač. Ostanite sa nama narednih 50 minuta. Haruki Murakami obradovao je čitaoce širom sveta novim romanom Ubistvo kontura u dva dela. Za sada imamo prvi deo koji pod naslovima Ideja se ukazuje. Do jeseni bit će prevod na srpski i drugog toma. Interesantno je da i ovog puta srpski čitaoci imaju Murakamijevu novu knjigu pre britanskih. Prevod je Nataše Tomić, izdavače Geopoetika, kao i svih drugih knjiga Haruki Murakamija. No, pre nego što čujemo nešto više o novom romanu, želela sam da se u razgovoru sa našom gošćom Milicom Obrenović osvrnemo na neke ključne teme koje u svojim knjigama pokreće ovaj autor. Pa, dobar dan, Milice, pre svega.
Dobar dan, žela bih da pozdravim slušaoce vaše lepe emisije i da vama lično zahvalim na ponovnom pozivu za gostovanje. Lepo smo se družili prošle godine kada je povod bila prethodna knjiga objavljena u izdanju Geopoetike, a sada i ova knjiga Ubistvo kontura, koja je zainteresovala i mene tokom ova 3-4 dana koliko je imamo u rukama.
Da, sveža knjiga, tek je objavljena. Da podsjetim, vi ste pre dve godine na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranili doktorski rad na temu karakterizacija ženskih likova u romanima Haruki Murakamija. Tako u stvari imate dobar uvid u način na koji Murakami piše, kod njega su ženski likovi podjednako važni kao i muški, a da ne kažemo i važni.
Tako je.
Pa sad, naravno, pitanje zašto Murakami? Zašto ste njega izabrali od toliko pisaca?
Pa, Murakami me je zainteresovao tokom studija na Filološkom fakultetu, tokom osnovnih studija, kada je izašao prevod prvog romana u izdanju Geopoetike Sputnik ljubav. I čitajući tada prve stranice ovog romana, shvatila sam da udaljenost dveju zemalja ne čini udaljenost među nama kao čitaocima i analizatorima, da kažem, njegovog dela. Potom su se nizali, srećom, prevodi knjiga Murakamija u Srbiji i vremenom kako sam ja sazrevala kao osoba i došavši do zvanja i magistra, odlučila sam da izaberem Murakamijeve ženske likove za svoju temu doktorskog rada. Tako da mi je drago što se nastavlja prevođenje i nadam se da će i mlade generacije shvatiti važnost i specifičnost dela koje stvara Murakami i samim tim prevođenje u našoj zemlji.
On je dosta ovde popularan, inače da dodam. Tako i sve je. Njegove knjige se brzo i rasprodaju i o njima se govori. A evo, ja sam želela da u ovoj emisiji obeležimo izlazak knjige među prvima. Još se nisu raspisali ni kritičari ni novinari. Kao što rekao, pre 3 dana tek objavljena knjiga. E sad, pošto sam želela da u ovom našem razgovoru u fokusu imamo opšta mesta u Murakamijevom delu, pa ako postoji neka konstanta u njegovim knjigama, to je da one započinju dosta jednostavno, mirno, bez nekog nagoveštaja, čudni događaj likova koji se kasnije sreću. Možemo reći da glavni junak, uslovno shvaćeno, možemo reći takođe i pisče Walter Ego, živi nekako povučeno i relativno mirno. E onda neobične stvari počinju da se dešavaju. Pa potpuno na isti način mislim da počinje i ovaj najnoviji roman Ubistvo Komtura. Na izgled mirno, u jednoj vikendici, pa posle kreće zaplet.
Tako je. Njegovi muški likovi, koji su glavni likovi u njegovim delima, to jest počinje njihovim pisanjem i njihovim zapažanjem o životu, mi upoznajemo likove koji nisu deo velikih korporacija, što bi bila specifičnost možda japanskog društva ili današnjeg savremenog društva. Već se oni bave jednostavnim poslom, najizgled jednostavnim, ali povučeni su u svom svetu. Romani Murakamijevi počinju izlaganjem njegovih muških likova koji žive obične živote i njihova zanimanja nisu popularna poput velikih zanimanja u korporacijama. Pa tako i roman Ubistvo Komtura počinje izlaganjem tog muškog lika koji radi kao slikar i on sam za sebe kaže da živi jedan običan život, da solidno zarađuje, vozi jedan polovan automobil i to je nešto što viđemo i u drugim Murakamijevim romanima. Ili su oni profesori, nastavnici u nižim školama, rade u reklamnim agencijama i to je nešto što vidimo u ovom romanu. Njegov prijatelj sa fakulteta radi u reklamnoj agenciji kao i lik muški koji se javlja u romanu Lov na divlju ovcu. On također radi reklame u jednoj kompjuterskoj firmi. Dakle, nailazimo na neke slične ili iste motive, ali drugačije prikazane u jednom novom delu koje Murakami stvara. Naprimjer, njegov lik koji se javlja u ovom delu Ubistvo Komtura ima 36 godina kao i bezbednicu Kurutazaki. To je nešto što primećujemo kod njih. Takođe, razvod koji se dešava između glavnog muškog lika i njegove supruge iznenada se dešava kao i u romanu Lov na divlju ovcu. Supruga dolazi, saopštava da želi da se razvede i on nema previše prostora niti prava da odgovori na to. Mada u ovom romanu Ubistvo Komtura vidimo i jednu jačinu u stavu muškog lika koji kaže da će on izaći iz stana i da ne želi da ostane sa njom prijatelj, iako bi ona to želela. Dok u romanu Lov na divlju ovcu žena odlazi i samo ostaju detalji njene garderobe koja ga podsjeća na njega. To su neke specifičnosti koje mi uviđamo u ovim romanima i recimo njegova supruga, sada već bivša, da kažemo, se zove Juzu, kao što se Juzu zove u romanu Bezbenicu Kurutazaki i njegove godine hodočašća, Juzu ili Bela, njeno drugo ime.
To je ono kad se čitaju svi njegovi romani, tad možemo prepoznamo te detalje.
Tako je i to je lepota, iako na
reklama je sasvim nekako specifična.
Tako je, na koricama ove posljednje objavljene knjige kaže: ako imate želju da počnete da čitate Murakamijeva dela, najbolje krenite od ove knjige. Asahi Shimbun to kaže u svom komentaru ove knjige. Ja kao čitalac, skromni mogu reći, njegovog književnog opusa, mogu da kažem da nećemo pogrešiti ni sa jednom knjigom, koja god da nam bude prva u čitanju. Recimo, roman Lov na divlju ovcu jeste osnov koji se potom dalje gradi u romanu Igre, igre, igre. U tom smislu bismo mogli reći da bismo mogli pre pročitati Lov na divlju ovcu, a potom Igre, igre, igre. Ali gledajući uopšteno stvaralaštvo Murakamija, nećemo pogrešiti koje god delo da uzmemo kao prvo da čitamo.
Ovo nije već prvi put da radi knjigu u više tomova. Imali smo sa romanom 1Q84 trotomnu, tako, sad imamo dvotomnu. Znači, raspisao se Murakami ponovo.
Jeste, i nama to ne predstavlja nešto što bi nam, da kažem, moglo smetati u smislu da je knjiga predugačka i da gubimo nit u njegovom prikazu jedne priče. Naprotiv, radujemo se svakom nastavku i svakoj strani, i ono što njega karakterizuje jeste page turner, dakle da želimo što pre da okrenemo sljedeću stranicu romana, i to je ono u čemu
uživamo. I da vidimo šta će dalje jeste. Biti, da.
I da potpuno nestanemo u njegovim romanima i da svet oko nas postane drugačiji, a možda i lepši kada to i nije.
Kad govorimo o muškim i ženskim likovima, muški likovi su nekako povučeni i vode, kao što ste rekli, nezanimljive živote uglavnom, a ženski su uvek zanimljiviji. Tajanstveni, nekako su nedostižne te žene. Dobro poznaje žensku psihu, moram da primetim, kao muški autor.
Tako je. I on zaista tanano prikazuje i njihovu spoljašnju, ali svakako unutrašnju lepotu. I to je ono što nas oduševljava u njegovom stvaralaštvu i što prelazi potom te granice jedne zemlje ili jednog književnog perioda, kada govorimo o toj unutrašnjoj lepoti, unutrašnjem svetu koju Murakami opisuje. Buku wa kuma, 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 kuma. Kuruma ja nai yo. Kuma, kuma, kuma. Aruke nai kedo otoreru yo. Shaberu
Gost u emisiji Čitač je Milica Obrenović. Razgovaramo o književnom delu Harukija Murakamija u svetlu njegovog najnovijeg romana Ubistvo Komtura.
Možda pomenemo kao jedno opšte mesto ili kao motiv njegovog stvaralaštva muziku.
Tako je.
Uvek imamo neku, da kažemo, nagovešte neke muzičke teme, pesme. Ovog puta je Mozartov Don Giovanni. Imali smo u romanu Norveška šuma Beatlese, Rolling Stonese, u knjizi Južnog granice zapadno sunca, Duke Ellingtona, Nat King Cole i druge. Očigledno dobar poznavalac muzike, to već znamo iz njegove biografije, da radi u jazz klubu, da skuplja gramofonske ploče i onda, evo sad, znači, morao je da da posvetu muzici opet.
Tako je. Pored Janačekove simfonijete koju slušaju Tengu i Aomame u romanu 1Q84, koja ih spaja svojom energijom ma gde oni bili, imamo pored opere Mozartove koju ste pomenuli i Modern Jazz Quartet album Piramid koji on takođe pominje u ovom romanu. I takođe Tomohiko Amada kao autor slike Ubistvo Komtura bio je kolekcionar ploča, što je i sam Haruki Murakami. I to je ono što je opet interesantno. Svakako da on provlači jedan deo sebe, ali na jedan diskretan način i čini nam sliku lepšom i nama bližom da je prihvatimo i da prepoznamo možda i sebe u njegovim likovima, bili oni muški ili ženski.
Jedino u knjizi ovoj preove što je objavljena, o čemu govorim kad govorim o trčanju, tu se malo otkriva više. I to opet u detaljima, slučajnim, šta voli da jede, njegove navike u pisanju, ustajanju, tako da prvi put se malo otvorio u toj knjizi, ličnije da kažem.
Srećom po nas koji ga volimo, jer na neki način možemo naći odgovore za sopstvene dileme na koje nailazimo, strahove sa kojima se susrećemo. To je ono što je lepota knjige koju on napisao, o čemu govorim kada govorim o trčanju.
A ljubavne priče o kojima piše Murakami su nekako čudne, one nose nešto mračno u sebi, elemente neobjašnjivog, ali i nema srećnih ljubavi kod njega.
Nema, ali on i dalje daje šansu ljubavi. Čini mi se da želi da nada za ljubav i za pronalaženje ljubavi postoji. I ono što je i dalje moje mišljenje o ljubavi i o emocijama jeste da smo mi različiti u onome čime se svakodnevno bavimo u odnosu na ono što gajimo u sebi kada su emocije u pitanju, o emocijama koje pokazujemo drugim oko sebe i o neporedbenim kategorijama ljubavi prema osobama oko nas. Tako da to što bismo mogli nazvati mračnim ljubavima možda i tekako to postoji oko nas, samo ljudi nisu spremni da to iskažu.
Dobro, sam Murakami je usamljenik, on ne voli baš mnogo kontakte sa javnošću, tačnije sa novinarima, promocije, i mislim da je on uspeo u svim svojim romanima da do, kažemo, krajnjih granica istraži temu usamljenosti, koja je na kraju postala deo naših života.
Yes.
O tome smo malo i pričali. Tema usamljenosti u svetskoj književnosti kao opšte mesto, ali kod Murakami je nekako karakteristična.
Tako je, on nama pruža pravi opis usamljenosti, otuđenosti savremenog čoveka, a tema je svakako svevremena i sve više prisutna u našim životima. Koliko god se mi trudili da se tome odupremo, ona uspeva da prodre u naše živote, jer brz život koji nam se nameće onemogućava da održimo normalne odnose sa ljudima oko nas, a samim tim nam onda književnost, kada se osamimo među stranicama jednog romana, pomažu da spoznamo šta nosi ta jedna usamljenost, težina te usamljenosti, i da pokušamo da se nakon stranica koje nam Murakami pruža ili neki drugi autor vratimo ljudima koji zaslužuju da ni oni, a ni mi ne budemo usamljeni.
Pošto ima posvetu mnogim muzičarima ili pesmama, imamo osjećaj da kroz svaku knjigu provlači i neki svoj, da kažemo, ukus književni i koji su njegovi uzori. Možemo da nagovestimo, i mnogi su kritičari navodili, sad mogu biti razni pisci, ali pre svega Kafka zbog knjige Kafka na obali, pa može i Saramago i Proust i Mann i Selinger, tako je bar kritika rekla. Očigledno jako obrazovan autor, ne samo sa brojem knjiga koje je objavio i popularnošću, nego i sa poznavanjem i muzike i književnosti, a i sad ovog puta shvatamo i slikarstva, jer je glavni junak slikar. Znači, tu ima detalja slikarskih tehnika i nešto što ne može svako da zna.
Tako je. Zahvaljujući njegovim autentičnim opisima, mi se upoznajemo sa stvaralaštvom i iz drugih sfera i umetnosti i slikarstva, konkretno u ovom romanu Bistvo Komtura. I imamo jedno poglavlje u ovoj najnovijoj knjizi koja se zove Franz Kafka je vole uzvišice, u vezi sa navođenjem Kafke kao uzora u stvaralaštvu.
Mi imamo sad nekako pregled svih dela Maltene što je Murakami objavio. Verovatno fali još možda nekoliko knjiga, nekih eseja, pretpostavljam, pošto su romani uglavnom prevedeni. Iz tog mnoštva knjiga, ovaj kritičar rekao da preporučuje se počne od ove knjige, ali koja je za vas bila nekako najvažnija kad ste sad sve pročitali, ne govorimo o onoj prvoj kad ste se sreli sa Murakami?
Imam osjećaj da će ova posljednja biti možda prva na moje listi, a južno od granice, zapadno od sunca bih preporučila kao prvu knjigu osobama koje nisu pročitale nijednu njegovu da je pročitaju. Ali opet kažem, teško je odlučiti se za onu koja bi bila prva na moje listi, jer ja čitajući jednu prisjećam se druge i sve vrijeme pravim paralele, jer čitajući jedan roman kao i sada ovaj posljednji, samo mi se stvaraju slike sličnosti sa prethodnim romanima i kažem najzgled istih ili sličnih elemenata u novom ruhu njegovih stranica.
To je baš lepo kod Murakamija što vas navodi na igru. Upravo ono što on i zahteva čitaoca kad otvori prvu stranu, da on vas uvlači u neku vrstu igre, zagonetke, priče, otkrivalice, a mi to činimo kada čitamo knjigu, tražimo aha, šta je to on rekao u onoj knjizi, da li je to isto, da li... I mislim da je to neka, da kažemo, njegova namerna upotreba u pisanju.
I svakako veština.
Da, ne može bez veštine ništa.
Ne može, da.
I u novom romanu imamo, kao što rekao, te muško-ženske odnosi, ali pojavljuje se i san. San je isto često motiv kod njega i u ovom puta žena ostavlja muškarca i odlazi, a kaže da je sanjala nešto, ne kaže mu šta, njega u tom snu. Tako da evo još jedno prepoznavanje sa prethodnim knjigama.
Tako je, ona kaže da je san doprineo njenoj odluci da se rastane sa njim i od njega i s tim u vezi interesantno vratila bi se na sputnik ljubavi, na Sumire koja sanja svoju majku, ali nikada ne uspeva u potpunosti da čuje ono što je majka poručuje. A to je interesantno iz razloga što je njena majka umrla kada je ona bila mala i ovdje isto nailazimo na slične situacije i u svim drugim Murakamijevim romanima da odrastaju ili u nesređenim porodicama ili u porodicama gdje jedan od roditelja nije živ i to je ono što utiče na njih kada odrastaju i kada grade ili ne uspevaju da izrade odnose tokom života. Tako da i nemaju puno prijatelja, to je zaista ono što je interesantno. I sam,
to je ta usamljenost njihova koja je specifična u svim baš knjigama.
Prijatelj glavnog lika u Ubistvo Komtura je Masahiko, čiji otac je autor istoimene slike Ubistvo Komtura, također nije imao puno prijatelja. I Masahiko je isto tako jedan od rijetkih prijatelja našeg glavnog lika i to je ono što je interesantno. I još nešto mi je interesantno što sam zapazila u ovom romanu je da jedna od ženskih osoba s kojom on biva kratko u vezi ima velike uši. A to je motiv koji opet srećemo u romanu Lov na divlju ovcu gdje jedna od tih žena ili devojaka s kojima je on u vezi je žena sa tri zanimanja od kojih je jedno pokazivanje njenih lepih ušiju. Ona ima lepe uši i ne pokazuje svakome, ne otkriva ih, već ih krije pod kosom.
On u stvari Murakami majstor za detalje, za opise. Svaki lik koji se uvodi, da kažemo, na tu scenu književnu u njegovom romanu, on ga do detalja opiše ili bar neku karakteristiku. I to čini i u ovom romanu, a i opisi prirode su kod njega specifično lepi. To obično Skandinavci imaju te opise prirode, ali evo vidimo da i Murakami isto to rade.
Šta više, on nam više daje prikaz prostora koji okružuje njegove likove nego samog izgleda likova njegovih. On svakako daje prikaz ženskih likova, njihove spoljašnje lepote, ali veću pažnju posvećuje njihovoj unutrašnjoj lepoti, jer i on sam kaže to je ona nepromenljiva kategorija, nešto što se neće promeniti kao što spoljašnja lepota hoće. Ili ona spoljašnja lepota koju neće svako brzo primetiti, a unutrašnja će biti trajnija i lagano će se otkrivati i biti upečatljivija u prostoliku jednog Murakamijevog lika.
Pa sve ovo što smo rekli možemo da podvedemo po jednu rečenicu. Zašto volimo Murakamije? Zašto čitamo njegove knjige? Šta kažu vaši prijatelji s kojima se poznajete, koji čitaju Murakamija? Čini mi se da je taj veliki krug i sve veći, bar u Srbiji. Svako voli iz nekog drugog razloga njegove knjige.
Mislim da je lepo što pronalazimo deo sebe u njegovim romanima, što možemo se poistovetimo i što možemo nađemo odgovore i na pitanja koja se ne tiču direktno nas. i da prevaziđemo sve te udaljenosti koje postoje među ljudima ili među zemljama. Emocije je ono što nas spaja i to je motiv koji možemo primetiti i u filmskoj industriji, da je emocija ta koja će nas uvijek spojiti nevezano od jezika ili od udaljenosti dvoje ljudi fizički.
Pa i muzika, ona se nekako poziva muzika, da dok čitamo knjigu neku koju on napisao ili roman, baš slušamo tu muziku i da nam onda još više ta knjiga prije.
Jeste, da nam bude bliže i da bolje shvatimo reči koje nam pruža. Ono što je također interesantno, što uviđamo i u ovom posljednjem romanu Ubistvo Komtura, jeste da se pojavljuju dve ćerke. Jedna od ženskih osoba s kojima se glavni lik viđa ima dve ćerke, pa kao i Hadžime u južnoj granici zapadno od sunca, on ima dve ćerke. Crna ili Eri iz romana Bezbin Cukuru Tazak i njegove godine hodočašća također ima dve ćerke. U Norveškoj šumi primećujemo Midori i njenu sestru, Marija Saj i Erija Saj u romanu Kad padne noć. Verovatno i tu postoji veza koja će nam se tek otkriti, ali možemo to već i primetiti u romanu Kad padne noć, jer ta posebna veza koju one spoznaju, naizgled udaljene jedna od druge, je nešto što nam ostaje da pamtimo čitajući stranice ovog romana Kad padne noć.
Meni ostaje se zahvalim Milici Obrenović na gostovanju u današnjoj emisiji Čitač. Pokušali smo eto da pomenemo neka ključna mesta u poetici, u pisanju Haruki Murakamija, a povod za naš razgovor upravo bio najnoviji roman Ubistvo Komtura, prvi deo koji je izašao u Srbiji i o kome će se sigurno tek govoriti i naravno bit ćemo nestrpljivi da pročitamo i taj drugi deo koji nam je jako važan, jer prvi deo se završava, čini mi se, sa vrlo uzbudljivom rečenicom koja vam navodi da će se nešto važno desiti, a moramo čekati.
Nadamo se da će to vreme do drugog dela brzo proći i da ćemo ubrzo ponovo uživati u Murakamijevoj knjizi, a vama hvala na pruženoj prilici da se ponovo družimo u ovoj emisiji.
Evo kako ta posljednja rečenica glasi u romanu Ubistvo Komtura. A onda je konačno došla i nedelja, tog dana se desilo sve i svašta, bilo je to jedan aktivni nedeljni dan. Sad ćemo da čekamo.
Slušajte Radio Beograd 2, još malo o novom romanu Harukija Murakamija, Ubistvo Komtura. Za emisiju Čitač govori urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Glavni junak je 36-godišnji slikar, koji nema ime u ovom romanu, slikar portreta koji vrlo traže. Kada njegova žena iznenada zatraži razvod, on odlazi prvo na višemesečno putovanje kolima po Japanu. Nakon povratka nasanjuje se u vikendicu svog druga sa fakulteta, u kojoj je ranije živeo vrlo poznati japanski slikar, otac ovog druga. Njegov lik je fiktivan, takav slikar nije postojao koliko naše istraživanje doseglo. Na tragu Bildungsromana on prati pokušaj umetnika da povrati inspiraciju, da izgradi svoj umetnički stil, da se vrati apstraktnom slikarstvu, ovaj naš glavni junak kojem je bio odan za vreme studiranja, ne komercijalnom slikanju naručenih portreta, iako je tome jako dobar i dobro zarađuje. I evo ga neki prvi motiv o kome možemo da pričamo, sasvim ne tendenciozno izabran da bude prvi, odnos komercijalnog i visoko umetničkog, što možda opseda Murakamija, i ovo je sada potpuna interpretacija trenutnog vašeg govornika. Možda su i silne nominacije za Nobelovu nagradu, odnosno rezultati, doveli do toga da ovaj veliki književnik preispituje odnos visokog umetničkog stvaranja i komercijalnog, što je slučaj glavnog junaka koji se bavi slikarom, kažem, potpuna interpretacija. Ono što je bitno da napomenem u nekom književnom smislu, to je pre za one istraživače Murakamijevog književnog dela, a ne za širu publiku. Murakami se u ovom romanu vraća pripovedanju u prvom licu, iako do kraja, naravno, ovaj 36-godišnji slikar neće biti imenovan. On vodi jedan zaustavljen i nepomični život. Usamljenost, divljina, izolovanost osnovni su parametri njegovog života. Nema televizije ni interneta, sluša samo muziku, dakle opet prepoznatljivi motivi. Mada moram da pomenem jedan gotovo obskurni, ali važan moment. Ovo je prvi roman Harukija Murakamija gde se pojavljuje internet. Glavni junak će u jednom trenutku vrlo kratko nešto istraživati na jednom uslužnom kompjuteru, jer naravno tamo gde živi nema ni televizije, ni kompjutera, ni interneta, ali pojavit će se prvi put i eto, to je onako jedna zanimljiva samo sličica koja ne znam ni da li ima neku posebnu težinu. Ovaj roman se bavi prevashodno umetnošću, to je sasvim jasno, umetnikom, nastajanjem umetničkog dela, kao i određenim transformacijama umetnika i pre svega mešanjem različitih uticaja na njega. Bez obzira što sve ovo govorimo iz aspekta vrlo realno kad govorimo o knjizi o slikarima, znači glavnog junaka i ovog poznatog slikara u čiji vikendici on živi, naravno da iza svega toga stoji zapravo Murakamijeva priča o umetničkom stvaralaštvu uopšte i o književnom stvaralaštvu. I onda naravno kada govorimo o umetnosti, pokrećemo niz onih metafizičkih pitanja o formi, o istini, o prikazama, o predstavama, o prepoznavanju, o razumevanju sebe i razumevanju teme, odnosno predmeta onoga što je predmet našeg umetničkog stvaranja. To je vrlo zgodno kod slikara, naročito kod onih koji slikaju portrete, za opisivanje toga u ovom Murakamijevom delu, kako on, šta je potrebno i kako on razume tu osobu čiji portret želi da uradi, i to je, onda su te interpretacije toga u ovom kontekstu poređenja sa književnim stvaralaštvom vrlo inspirativne. Glavni trenutak prvog dela knjige je kada naš glavni lik pronađe na tavanu skrivenu sliku vlasnika vikendice pod naslovom Ubistvo Komtura. To je scena iz opere Don Giovanni, Mozartove opere Don Giovanni. Inače, naš slikar uglavnom u vikendici ovog puta sluša opere, zato što je očigledno vlasnik voleo opere, pa je to ono što je on ostavio. Znači, sada imamo jedan vrlo, vrlo prepoznatljiv, vrlo jak omaž operama, za razliku od svih njegovih prethodnih dela, gde smo imali opere, ali smo imali i dosta rock muzike, upućivanje na razne stvaraoce. Sad ovde imamo jedno podsjećanje na značajne opere. Kada govorimo o reči komtur, Komtur je zapravo naš prevod lika iz opere Don Giovanni. Mi možda smo malo češće slušali Komendator po italijanskom prevodu i najčešćem izvođenju opere Komendatore. Međutim, vrlo je važno da se podsjetimo da je Mozart Nemac, da je Komtur takođe koristio on, da se vrlo često kod nas prevodi kao Komtur, da to jeste u doslovnom značenju, kada prevedemo, viteški zapovednik, što je važno. Kao lik on jeste otac Donane i u dvoboju je ubijen od strane Don Giovannija u odbranu, zbog odbrane svoje ćerke koju je on napastovao. Da sad ne ulazim u detalje, to prosto i nije ovo samo kao podsjećanje i kao objašnjenje. Naravno, Murakami ne bi bio Murakami kada ne bi jednu vrlo, vrlo slojevitu i vrlo važnu priču o tome zašto ubistvo Komtura kao naslov ovog dela, i to otkrivamo dok čitamo sve te razne slojeve, nekako i pojednostavio, jer je u jednom odgovoru na pitanje zašto ubistvo Komtura rekao: tako mi je neobično zvučala ta reč.
Nakon detaljnog predstavljanja novog romana Harukija Murakami od Jasne Novakosibinović, vraćamo se i drugim knjigama. Manje poznata činjenica je da je slavni pisac Ernest Hemingway tvorac i brojni pesama. Na to nas u svom eseju danas podsjeća Bojan Belić.
Ernest Hemingway je rekao da bi više voleo da ostane zapamćen po nekoliko dobrih stihova nego po svim romanima koji su ga proslavili. Poezija je ostala njegova ljubav i čežnja do kraja života. Iako nije napisao mnogo pesama, živeo je i mislio kao pesnik. Kod nekih pisaca pesništvo se dogodi kao razbuktaj prve mladosti, kada je duša žudna i sveža, kada je ispunjena nadom, da bi potom plamen sahnuo da se više nikada ne vrati pisanju poezije. Andrić je primjer takvog pesnika. Drugi su poput Birsa, Faulknera, Melvila nastavili da pišu poeziju, iako su bili pre svega pisci. Hemingwayevo pesništvo bismo okvirno moglo nazvati iskustvenom ili ispovednom poezijom. Jezik je direktan, narativan, kolokvijalno upotrebljiv, napuštaju se tradicionalni oblici versifikacije i zatvorene forme standardnog tonsko-silabičkog tkanja. Rime, ako su prisutne, date su u labavijem i opuštenijem, slobodnijem kontekstu, a ne u strogo disciplinovanom značenju. Ispovedni ton, ogoljenost i neposrednost, privatni psihobiografski motivi, prizori svakodnevnih dešavanja i socijalni komentari jesu biće takve poezije. Hemingway zadržava lucidan, satiričan duh, ali manje agresivno i sa puno emocija šiba po licemerstvu, po merkantilističkom američkom mentalitetu, po javnom mnjenju, neznanju i gluposti. Nije se ustezao da u stihovima slavi Ezru Pounda, kome se do kraja života divio, iako je Pound čitav rat proveo u Italiji, blizak ideologiji fašizma, gde je nemilosrdno kritikovao američku vladu i politiku i rugao se prostaštvu i trgovačko-kapitalističkom duhu Zapada. Hemingway žali za Evropom, a to je zapravo žal za njegovom izgubljenom mladošću, iako je slavu stekao na američkom kontinentu. Hemingway je blizak bitnicima, pre svega Ginsbergu, McClure'u i Ferlinghetti'u, i kada se služi žargonom ili psovkom, Hemingway pravi zanimljive igre reči i retorske obrte da bi poeziju ublažio, da bi je lišio bespotrebne dramatičnosti, eksklamativnosti ili bespotrebne pretencioznosti. Hemingway je bio muževan pesnik i mnoge njegove pesme imaju efekat kratke priče, neopterećene detaljima, i kada je ironičan, ironija je prožeta osjećanjem i ljubavlju prema životu. Mnoge strele odapeo je protiv besmisla rata i duševnog razaranja. Hugo Friedrich nas je odavno naučio da, ako ćemo govoriti o nekom piscu, moramo pročitati sve što je napisao. Svako ko se vraća i divi romanima Za kim zvono zvoni ili Zbogom oružje, svako koga okružuju snegovi Kilimandžara, neka pročita Hemingwayeve pesme. Hemingway je pesnik sete, pesnik prigušenog bola, pesnik melanholije, ali nadasve muževan. I možda više nego u svim njegovim romanima i pripovetkama, više nego u svim rečima koje je rekao, u svim intervjuima koje je dao, iza slike mračnog diva, u njegovoj poeziji počiva njegova ljudska strana, njegova unutarnja lepota, njegova seta i njegova muževna hrabrost.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, there's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Here comes 3 foot face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Your pocket meter. Oh, you get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of be success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a mom, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Slušajte emisiju Čitač. Za razliku od drugih književnosti iz Latinske Amerike, o portorikanskoj najmanje znamo. Eduardo Lalo je važan autor. Jedna velika nagrada ga je proslavila u Portoriku i van te zemlje. To je priznanje Romulo Gallegos, a dobio ga je za roman Simona. Dobitnici ove nagrade su i brojni slavni pisci poput Markesa Ljose, Fuentesa i drugih. Eduardo Lalo je profesor univerziteta, pisac, ali i slikar. Ovom autoru razgovaramo sa Bojanom Kovačević-Petrović, koja je prevela roman Simona, a izdavač je Arto iz Podgorice. Simona je neobičan roman. Počinje kao niz beleški koji glavni junak ispisuje posmatrajući svet oko sebe, dok polako ne prelazi u zanimljiv roman, kao što piše u pogovoru, kao kineska kutija otvaraju se te sličice. Mnogi su primetili u stvari da pored junaka je grad možda čak, možemo reći, glavni junak.
Naime, Eduardo Lalo je bio pisac, odnosno profesor književnosti, koji je bio potpuno nepoznat kao pisac van granica svoje zemlje. I kada se desilo da za roman Simona dobije jednu od najprestižnijih nagrada na španskom jeziku, Romulo Gallegos, koja je odmah posle nagrade Cervantes, dakle toliki je ogroman njen značaj, moram priznati da je hispanski svet bio jako iznenađen, jer je on nekako došao iz senke. Međutim, kada uzmete taj roman i kada ga pročitate, vama je potpuno jasno zašto je to bio jedan od najboljih romana te godine na španskom jeziku i zbog čega je proglašen za upravo najbolji u slučaju tako prestižne nagrade. To jeste roman o San Juanu, dakle o glavnom gradu Portorika, o kojem mi tako reći ne znamo ništa, ali ono što je jako prepoznatljivo i o čemu Eduardo Lalo piše i što je potpuno prijemčivo jeste kako se čovek u jednom velikom gradu u 21. veku snalazi uopšte. Dakle, šta je to čega ima, šta je to čega nema, gde se ta duša gubi i gde uopšte treba tražiti sebe na ulicama jedne urbane sredine koja na mahove to ipak i nije. Takođe, Moje veliko iznenađenje je bilo kada mi je izdavačka kuća Arto iz Podgorice, jedna vrlo mala izdavačka kuća koja ima toliko istančan ukus da ni jednu knjigu koju objavljuje ne može, ne samo da nije pogrešna, nego je to knjiga koja je kao igla u plastu sena, koju prosto jedino veliki ljubitelji književnosti i poznavaoci književnosti mogu na takav način da pronađu. E, dakle, Ognjen Savić, koji je urednik izdavačke kuće Arto, bio je dugogodišnji bibliotekar na Cetinju i imao je priliku da dođe do mnogih knjiga do kojih možda čak i oni koji, jel da, nemaju toliko blizinu biblioteki nikada ne bi došli. I on je tačno znao šta je to što želi i bio je dovoljno hrabar da se upusti u nešto kao što je izdavanje knjige Simona, i mislim da je to jedan od najzanimljivijih izdavačkih poteza poslednjih godina. Pritom, dakle, potpuno nepoznat pisac, knjiga koja govori o gradu, o ljudima, o njemu, o otuđenju i o umetnosti, jer priča koju Eduardo Lalo pripoveda o književnosti unutar tog romana je nešto što je jednako dragoceno kao ta priča o gradu, i zapravo gotovo polovinu romana Simona čini taj prvi deo, jel da? I onda kada posle stotinak stranica radnja počne da se razvije onako kako uopšte ne očekujete, jel da, ne možete ni da zamislite šta vas čeka u drugoj polovini knjige, to je nova vrsta iznenađenja koja je toliko brižljivo i majestralno urađena da zapravo mislim da to Eduarda Lala svrstava u sam vrh hispanoameričke književnosti. Zanimljivo je da on posle nije objavio ni jednu tog kalibra knjigu, teško je, jel da, bilo i najveći pisci objave 3 do 4 remek dela, i to je to.
Zbog nagrade.
Tako je, ali ni pre ni posle sa njemu nije desila ta Simona, jel da? I čak i oko naslova smo imali dilemu, budući da je light motiv, ako smem tako da kažem, te knjige Simone Weil, jel da? I ona je izuzetno značajna i kao pseudonim, i kao ličnost, i kao oslobodilac, i kao je emancipovana žena u svakom pogledu. I dakle, bili smo u ozbiljnoj dilemi da li da se knjiga zove Simon ili da se zove Simona. Onda smo se prosto pribojavali da li će to Simon dovoljno aludirati na sve velike Simone, jel da, u istoriji umetnosti. I nekako smo zbog toga ipak otišli na stranu da bude Simona i mislim da nismo pogrešili.
A glavni junakinja je u stvari kineskinja koja živi u Portoriku, i to je sad neobičan ugl gledanja. Znači, nisu to Portorikanci samo specifični po svojim osobinama i običajima, nego kineskinja kako, ili kineska zajednica kako se osjeća u jednom stranom gradu. Tako da je i tu napravio, da kažemo, posebnu atmosferu.
To je u stvari jedan od najdivnijih momenata u toj knjizi. Mi zaista jako malo znamo o kineskom življu, kineskoj kulturi, populaciji u Latinskoj Americi. O tome je nešto malo pisala Soe Valdez u romanima koji nisu prevedeni, budući da je njen deda bio Kinez. Ali Eduardo Lalo govori o tome odakle uopšte Kinezi u Portoriku, na koji način su se doselili, kako uopšte žive. To su enklave, ti ljudi nikada zapravo nemaju isti status kao Portorikanci ili Evropljani i vode prilično težak život. I među njima glavna junakinja, dakle Simona ili Li ili kako god da je nazovemo, je devojka koja želi da se izbori za svoje mesto pod tim portorikanskim suncem i puno toga čini u tom smeru. Između ostalog se upušta u vezu sa profesorom književnosti na krajnje originalan način koji možemo,
da,
ne moramo da...
Sa čudesnim porukama koje mu ostavlja.
Tako je, ali to je zaista veoma kreativno i vrlo dovitljivo od jednog pisca, a i od jedne žene, moram da priznam. I kada se razvije čitava ta priča i kada oni uđu u ljubavnu vezu, i ta veza je sama po sebi neobična. Dakle, čitav niz neobičnosti u tom romanu Simona, a opet jedan potpuno prijemčiv i prepoznatljiv roman koji ostavlja dubok utisak. To je isto jako važno, jer nemamo mnogo knjiga toliko različitih unutar svojih stranica, odnosno korica, koje kada ih završite želite da traju još i koje pritom vam otvaraju tolike perspektive. Dakle, priču o gradu, priču o kineskoj populaciji, priču o književnosti. Tako je, naravno, ljubavna priča, egzistencija. Dakle, šta je uopšte sa našim postojanjem u ovom veku u kojem živimo, u jednoj urbanoj sredini, i na posletku gde je uopšte mesto kulture i kuda idemo i kuda nas to vodi i šta je kultura danas. Dakle, sve to sažima Eduardo Lalo u tih 200 i nešto stranica.
E, pošto smo u prvom delu emisije Čitač govorili o Haruki Murakamiju, napravila bi tu neku malu vezu, samo dodir, da bi našim slušalcima i približili roman Simona, jer su Haruki uvijek ima neke priče o neobičnim ljubavima. Ovo je stvarno neobična ljubav među kineskinje i
profesora portorikanca, to je ta nemogućnost ostvarenja ljubavi i velike usamljenosti. Jedan i drugi lik u romanu Simona su usamljeni i zato se i prepoznaju. Zato ona u stvari njega traži i on joj se odaziva na taj poziv porukama.
Ja mislim da je to generalno problem čoveka 21. veka u bilo kakvoj urbanoj sredini. I taj zov koji ona njemu upućuje na krajnje originalan način na koji se on odaziva, nekako od početka nije, ne može da bude na duge staze. Iz prostog razloga što živimo kako živimo, jel da? Čak i ako se čovek izuzetno trudi da ta ljubavna veza uspe iz bilo kog razloga, ako se rodi ljubav, ako postoji strast, to takođe nisu znaci da će ta ljubavna veza na kraju da potrajati. I u ostalom, u današnje vreme, kada je homoseksualna ljubav takođe na svakom koraku prisutna, negde Eduardo Lalo u potpunosti opravdava tu svoju kineskinju kao ženu koja jednako sebi daje slobodu da bude sa muškarcima i sa ženama, i to je nešto što ne bih dalje otkrivala, jer mislim da treba nešto ostaviti čitaocima.
I sad da samo se vežem još za jednu temu koju pokreće roman, pošto je glavni junak pisac, ima dosta detalja vezani za pisanje. Ne samo što se on sreće sa svojim čitaocima, što odlazi na neke prijeme da se takođe pojavljaju pisci, nego ima dosta razmišljanja o španskoj književnosti, što je vrlo interesantno, kroz razgovor, kroz roman, onako neposredno, ali vrlo oštro govori o španskoj književnosti. Naravno, to je jedna velika, bogata zemlja koja može pisce da pošalje na turneje i na gostovanja, a Porto Riko ipak, kao što kaže glavni junak, mi nemamo te mogućnosti.
Tako je, ali to je zapravo slika Latinske Amerike u ovom pogledu. Ovaj roman je krajnje originalan, zaista ne liči ni na jedan latinoamerički roman koji sam poslednjih decenija, tako da kažem, pročitala. S druge strane, ta slika Portorika kao siromašne zemlje Latinske Amerike iz središnjeg dela Latinske Amerike, koja zaista ne može da dovede evropske pisce, ne govori samo o njima, nego govori i o evropskim kulturama, jel da? Na kraju krajeva Špancima naravno da jeste lako, ali nije ni o tome reč. Španci imaju drugu vrstu balasta, a to je španska književnost u odnosu na latinoameričku književnost već decenijama živi u senci. Dakle, ta književnost koja se stvara na tlu Latinske Amerike je najčešće po mnogo čemu, po mnogoljudnosti, po uslovno rečeno kvalitetu, ali u svakom slučaju raznolikosti i raznorodnosti, u daleko boljem položaju još od latinoameričkog buma, pa rekla bih i pre njega, od 20. i 30. godina, dakle gotovo čitav vek u odnosu na špansku književnost, koja tek povremeno ima određene izlaze iz te neke ravnice, jel da, svog stvaralaštva, i o tome takođe Eduardo Lalo govori.
I to je dobar umetak, znači da kroz roman progovore o stvarnosti, znači pisaca, kako danas pisci žive,
i ne samo...
i o izdavaštvu, ili kaže na mesto, izdavaštvo je gotovo u potpunosti postalo biznis, što mi svi znamo i ovde i svuda u svetu.
Jeste, to je taj univerzalni segment knjige koji zaista može da se primeni svuda, jer on tačno objašnjava na koji način se dobijaju evropske nagrade za književnost, kako izdavači danas posluju, šta se prepoznaje kao vrednost, a šta ne, jel da? I mislim da se sa time srećemo jednako u Srbiji kao u Španiji ili Portoriku, da zaista nikakve razlike nema.
Hvala na razgovoru i evo, približili smo, nadam se, jednog portorikanskog pisca, pravi biser među književnosti koje se piše na španskom jeziku. Gost je bila Bojana Kovačević-Petrović.
Hvala.
Salsa nama!
U emisiji Čita sa vama bili Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.